Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gestorwe en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van ons Here se wet. Daarna antwoord ons op die wet met die sing van Psalm 1. Ons sing vers 1 en vers 4. Toe het God al hier woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God wat jou die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Matteus 5, ons lees van vers 21 af. Dis die Heer Jesus wat self hier aan die woord is. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking solank jy nog saam met hom of hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Ewige en almagtige God, ons hemelse Vader, wanneer ons saam so verheug in u besondere teenwoordigheid, wanneer ons saam so sit en luister na u woord, wanneer ons so saam ons Here Jesus se eie stem vanoggend hoor, dan is ons harte warm, omdat ons weet daardie stem is die stem wat ons op die pad van die lewe lei, wat vir ons die kuns van die lewe leer, en wat vir ons die rigting elke oomblik bied. So vorder ons as gemeente elkeen saam op ons lewenspad. En ons voel hoe dat U ons vergesel, hoe dat U ons vashou. Nie alleen wanneer dit goed gaan nie, maar ook in die donker ure is U altyd daar. En U omhels ons wanneer ons eensaam, hartseer en alleen voel. U is naby ons wanneer ons na U roep. En dit, Here, is omdat U vir ons lief is. En ons wil op daardie liefde antwoord deur ons hande op te hef en op te kyk daar waar ons U sien sit op U troon en oor alle dinge regeer. Dankie dat U al hierdie dinge vir ons leer in U kerk. Want ons weet sonder U kerk was ons in 'n woestyn, was ons in 'n lewe sonder fondasie en het ons geen sin gehad aan ons bestaan nie. Maar nou is U die een wat vir ons alles perfek in plek plaas, sodat ons kan verstaan en dat ons kan glo. Ons bid dan nou ook vir oggend in die besonder vir hulle wat nie saam met ons is nie. Ons dink aan hulle wat oud is. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons dink aan hulle wat in die hospitaal is. Ons dink aan hulle wat herstel na operasies. Here, wil U tog in die besonder in hulle eensaamheid vir oggend aan hulle verskyn in U liefde. Wees met ons kinders, hou hulle tog veilig. Wil U ons seën met dit wat ons aanpak en dit wat ons beplan, die werke van ons hande maak ons voorspoedig. Versterk ons ook innerlik in ons stryd teen die bose en die wêreld en die versoekinge van ons eie vlees. Spreek ons nou aan wanneer ons saam U woord oordink en vergewe ons om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 43 vers 1 en 3. Broeders en susters, in die beroemde bergpredikasie het Jesus sy toehoorders begin vertel hoe dit in die koninkryk van die hemele lyk en hoe dit daar werk. En hierdie prediking van die Here Jesus was heeltemal nuut en vars. En dit het glad nie die benadering en die inhoud van die standaard leringe van die fariseers en die skrifgeleerdes vertoon nie. En daarom het Jesus hulle ook aan die begin van sy bergrede daarop gewys en daarop voorberei dat hy hulle anders sou onderrig. Hy het juis, sê hy, nie gekom om die wet en die profete te verander nie, maar om dit te kom vervul. En dit het ons verlede Sondag in die prediking met u behandel. Dit mag dalk vir sommiges geklink het, of Jesus teen die wet draai, of hy dalk dinge by die wet wil byvoeg, maar hy het hulle mooi verduidelik, dit is glad nie sy bedoeling nie. Hy verkondig juis God se openbaring presies in dieselfde lyn as wat dit deur die Ou Testament gebring word. Net soos wat die profete self inhoud en betekenis van die wet oorgedra het. Nou, nadat Jesus sy hoorders op hierdie manier van prediking voorberei het, begin hy nou, waar ons se oggend begin lees het, op 'n praktiese om in sy preek dele vanuit die wet van God te verduidelik, om op so 'n manier te illustreer hoe God se wet werk, hoe dit werklik verstaan en gehoorsaam moet word. En die eerste een van hierdie gebooie, wat hy dan met sy hoorders aanspreek, is die sesde gebod, wat leer dat jy mag nie doodslaan nie. En in sy preek leer Jesus hoe God se wet, hoe hierdie spesifieke wet van God, die pad na ware versoening tussen mense uiteindelik uitwys. Dis waaroor dit regtig gaan, sê hy. Dis hoe die wet vervul word. En om dit te kan aantoon, gebruik Jesus dan 3 punte waarmee hy hierdie 6de gebod verduidelik. In die eerste plek gee hy vir ons die betekenis van hierdie wet. In die 2de plek wys hy vir ons op die praktiese gevolge van Jesus se boodskap oor hierdie wet. En dan sluit hy af deur met hulle te praat oor versoening tussen mense. Kom ons gebruik hierdie 3 punte. En ons begin met die Jesus se verduideliking van die betekenis van hierdie wet. Die Here neem sy voorbeelde uit die wet juis deur te begin met die 2de tafel van die wet, wat veral die verhouding tussen mense reël. Hy verwys na die gebod wat sê jy mag nie moord pleeg nie. Met ander woorde, histories gesproke, begin hy heel by die begin met die heel eerste voorbeeld in die geskiedenis waar dinge tussen mense verkeerd geloop het. Kain en Abel. Hy begin dus by die begin. Almal wat voor Jesus daar sit, het van hierdie geskiedenis en van hierdie wet geweet. Want hulle is deur die skrifgeleerdes hierin onderrig. Maar die skrifgeleerdes het hulle boodskap so met tradisies vermeng, dat Jesus dit nou nodig ag om heel terug te begin en heel te bal van die oorspronklike met hulle te werk. Hy gaan dus ook terug na die heel oorspronklike outeur van hierdie geskiedenis. 'N geskiedenis wat geïnspireer is. En daarom begin Jesus sy betoog met die woorde, het u dit opgelet? Maar ek sê vir julle, met ander woorde, hy was betrokke van die skepping af. Dis eintlik God se eie woorde waarmee hy weer van voor af begin, want hy is die woord. Hy open so die ware, oorspronklike en diepste betekenis en doel van hierdie wet, wat God inderdaad later aan ook direk aan Moses gegee het. So hy gaan dus terug fisies na die letter van die wet, en die letter van die wet begin by God self. So dit gaan nie net oor die begin nie, dit gaan ook oor God as die begin. Lank voordat dit selfs vir Moses gegee is op Sinai. Dan hoor hy begin met die gesprek teenoor Kain. Want teenoor Kain het God alreeds gesê dat dit 'n gruwelike oortreding was wat hy begaan het. So toe die wet eintlik al bestaan, sê Jesus. Onthou, hierdie wet kom nie uit Exodus 20 uit nie. Hy is lank al daar. En hierdie wet, sê hy, moet ons besef, is ook daarna, ons lees dit in Genesis 9 vers 5 en 6, is hierdie wet aan Noag herhaal, waar daar selfs gewys word op die straf wat saam met hierdie sonde gaan, namelijk, daar sê die Here, in Genesis 9, dat dit bloed met bloed gewreek sal word. Want die wet is daar om vir die mens te leer en te wys dat as het by God kom, soek hy perfekte geregtigheid en perfek gebalanceerde vergelding. So Jesus sê, selfs die rede en die doel agter hierdie wet, moet ons reg verstaan, Genesis 9 vers 6, want God het die mens na sy beeld gemaak. Jy sien, daar leer God al, wat is die rede dat daar so 'n wet is, dat jy nie ander mense mag doodmaak nie. Jy moet jou hand van lewe afhou. Dis nie jou plek nie. Want daai lewe, daai mens, is na God se beeld gemaak. Dis waarmee jy te doen het. As jy met ander mense te doen het, jy moet dit mooi verstaan. Dis waar die Here begin met sy preek. So, dit gaan terug, as Jesus praat, na die oorsprong. So, dit is dus 'n algemeen geldende wet. Selfs die mense, wat nie Exodus 20 geken het nie, selfs vir daai mense, geld hierdie gebod. En word hulle almal steeds ook deur hierdie selfde wet gebind. Jesus sê dus, ons praat nie hier van iets wat deur mense uitgedink is nie, of deur mense ontwerp is, of ter wille van mense daar gestel is nie. Dis waarmee ons hier te doen het. Dis hoe diep en ernstig ons daaroor moet dink as ons met die Here se wet begin werk. Dit gaan baie dieper en baie vroeër en baie breër en wyer. Hier gee die oorspronklike gewer van die wet dit eintlik nou weer self vir die mense wat hier voor hom sit. En hy gee dit onverdun, onvervals, deur dit wat hier gebeur te verduidelik. En broeder en suster, dis presies so deur Jesaja geprofeteer. Ek lees vir u Jesaja 2 vers 3, staan daar: volke sal daarheen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van God, die God van Jakob, sodat hy ons sy wil en wet kan leer, en sodat ons dan daar volgens kan lewe. Want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem kom die woord van die Here. Jesaja het al gesê dat dit wat hier in Matteus 5 geskryf is, gaan gebeur. Dat God gaan kom en sy wet weer gee op die regte manier. Hoor u broeder en suster, hy sê daar is aan die mense van die ou tyd gesê, baie belangrike woorde, daar is gesê, maar wanneer Jesus preek, dan sê hy, maar ek sê vir julle. En daar is 'n reuse verskil tussen hierdie twee woorde gesê. Ons broeders en susters staan vandag as kerk, dis onder Jesus se wet. Hy wat Moses se wet kom vervul het, kom volmaak het, wat Moses se wet se regte betekenis vir ons kom leer het, dis onder sy wet, en hoe hy die wet geleer het, wat ek in u staan. Hy verstaan die oorspronklike diepste doel en waarde van die wet. En hy wil dit aan jou leer. Hy wil diep insig vir jou gee. Hy wil jou so bemagtig en hy wil jou so met sy boodskap seën. Hy vat so sy wet deur insig en belewing tot in jou hart in. En nou eers kan jy God se wet waarlik ken en die gevolge daarvan begin besef in jou lewe. Dis wat ons nou in ons tweede plek gaan doen. Nadat hy die wet op so mooi diep manier gegee het, nou kan ons praat oor die praktiese gevolg van hierdie leer van Jesus oor hierdie spesifieke wet. Nou, broeders en susters, die luisteraars op die berg begin stadig aan, as hulle so na hom luister, begin hulle aanvoel, al besef julle iets soos woede, is met ander woorde eintlik ook moord, as ons na hierdie rabbi luister. Want woede is eintlik moord in die hart van die mens. 'N woedende hart is in dieselfde gevaar voor God as wat 'n moordenaar in die hof staan. En dit word in 1 Johannes 3 vers 15 direk aan die vroegste gemeentes geleer. Daar skryf die apostel Johannes, elkeen wat sy broer haat is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Vir Jesus is daar ook moordenaar in die tong van die mens. As jy vir jou broer woedend sê, jy's 'n gek, soos die oorspronklike sê, as jy vir hom sê raka, jy vloek hom, jy skel hom uit, hy's 'n bobbejaan, dan, broeders en susters, is jy nie maar net een wat soos wat julle onder die indruk is, sê hy, voor die Joodse raad moet verskyn nie, maar ten diepste moet jy besef, so 'n persoon staan eintlik voor die helse vuur. Jy moet verder dink as die moeilikheid wat jy gaan kry. Jy moet verstaan waarmee is jy, het jy hier te doen. Jy moet verder dink as jou neus lank is, as het by jou godsdienst voor Jesus kom. As Jesus dus liefde en genade, as hy evangelie, as hy goeie nuus vir mense verkondig, het hy agtergekom, dan doen hy dit glad nie deur die wet vir hulle sagter of die gehoorsaamheid goedkoper te maak nie. Inteendeel, die Joodse raad se straf was nou wel steniging vir moord, maar hoe weeg dit op teen die helse vuur? Daar word sondes van die hart gestraf. Vra dus altyd na die diepste geestelike betekenis van 'n wet. Dit is ten diepste hoekom God daai wet gegee het. Jesaja het al gewaarsku in hoofstuk 33. Daar is 'n brandoond gereed gemaak, lank gelede al. Dit is diep en wyd. Daar is 'n groot hoop brandhout en die asem van die Here steek dit aan die brand soos 'n stroom swaal. Dis eintlik maar wat Jesus hier preek, dieselfde as wat Jesaja gewaarsku het. Want dit is hoe sonde, sê hy, finaal hanteer sal word. daar sal in elkeen se hart gekyk word. Dis die laaste beoordeling. Maar moenie swartgallig of moedeloos word as jy so die wet van God beter begin ken en insien nie. Want jy moet mooi verstaan, dis nie die einde van Jesus se prediking nie, dis nie hoe hy preek nie. Onthou, hy het juist in die begin vir hulle gesê, hulle moet mooi luister, want ek preek anders. Julle moet klaar luister. Want jy sien, broeders en susters, in Jesus se prediking is daar altyd ruimte vir bekering. Hy sê, as jy dus jou gawe na die altaar toe bring, hoor jy hoe preek hy? In Jesus' preek is daar 'n gawe en 'n altaar. Die woorde altaar en wet sinspeel in sy preek hier juis op die ou seremoniële wette van die Ou Testament. Hy bring dit hierby in sy verduideliking. En kyk nou net, Jesus neem sy hoorders op so 'n manier terug na, soos hy sy eie preek begin het, na die mense van die ou tyd. Genesis 4 vers 3 tot 5 vertel juist hoe Kain en Abel onderskeidelik van hulle eerste opbrengste gaan offer het. En dan sê Hebreërs 11 vers 6 hoe dat die Here Abel se offer aangeneem het omdat hy geglo het en so opreg voor God gereken is. So, broeders en susters, Kain het sy broer gehaat. As Kain op pad altaar toe eers sy offer vir 'n oomblik daar gelos het en met Abel gaan versoen het, dan het God sy offer ook aangeneem. Want jy sien, die hart van die betekenis van Jesus se preek is jy kan nie offer met haat in jou hart nie. Haat en offer loop nie saam nie. Dit help nie jy gehoorsaam die opdrag van offer, maar jy offer met haat in jou hart nie. Dis nie meer 'n offer nie. En daarom aanvaar God nie hierdie offer nie. Dit help niks. Dit is ook nie godsdienst nie. Waar lê die gehoorsaamheid? Dis wat God soek. So luister na die wet, sê Jesus. Gaan maak jou hart skoon. As jy nou my wet luister, dis die eerste raad wat ek vir jou wil gee. Gaan maak jou hart skoon, want daarna is jou offer vir God aanneemlik. Dis presies dieselfde wat Paulus later aan leer, Romeine 12 vers 1. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Dis godsdienst. Persoonlike offer. Ook iets soos opoffer. Sluit dus jou diepste dinge in jou lewe in. Ook jou besittings en jou vermoëns en jou tyd. Want hierdie dinge word die gevolg van bekering in jou lewe. Jesus sê, as ons oor my wet praat, is die toepassing altyd bekering. En daarom sluit Jesus hierdie preek oor die 6de gebod af. En sy slot, sy toepassing, is baie prakties, broeders en susters. Hy sluit sy preek af met 'n praktiese, eenvoudige oproep, dat jy sy preek moet gaan toepas in jou lewe. Kyk nou net, op die einde kom jy agter, preek Jesus toe glad eintlik nie oor die wet nie. Hy preek al die tyd toe oor versoening. Die opskrif van sy preek is versoening. En nou sluit ons af met Jesus se toepassing. Versoening tussen mense. Begin u nou verstaan? Die mense van die ou tyd het geleer, jy mag nie doodslaan nie. Jesus vervul daardie ou tydse wet. Hoe doen hy dit? Hy sê, daai wet se betekenis is versoening tussen mense. Dis die roepstem al van by Kain en Abel. Dis waaroor het eintlik gaan. Hy leer ons met ander woorde uit Genesis uit dat hy die mens na sy beeld geskaap het. En as jy dan 'n ander mens vloek, haat, beseer, of dan selfs dan nou vermoor, dan doen jy dit eintlik aan God, en teen God self. Dis waarmee jy besig is, en daarom moet jy bekering in jou geloofslewe soek, sodat jy sal weet, wanneer om jou offer eers neer te sit, en om te draai. Terug na jou naaste toe. Daar die beseerde, beskadigde, te nagekome broeder of suster. Die een wat seer gekry het, die een wat seer gemaak is, deur jou humeur, deur jou woorde, deur die woede in jou oë, omdraai. Dit is 'n woord wat beteken om 'n fout te erken. Om jammer te sê, deur berou te toon. En dit moet diep wees. Dis die hart wat deur God gesien word, sê Jesus. Anders tel het nie. Anders tel het niks. Alles wat jy probeer, sonder dit, tel en weeg vir jou precies dieselfde as die offer van Kain. Dit tel nie. Soek versoening met ander mense en ontvang genade by God. Los eers jou offer. Los al die mooi godsdienstige dinge wat jy doen en wat jy sê. Want versoening kom eerste. Dis dringend. Offer is belangrik, maar het kom daarna. Moenie uitstel nie. Jesus sê in vers 25, doen dit solank jy nog kan. Dink daaraan, die straf is 'n sekerheid. Versoening is 'n keuse. Jesus bied jou in sy genade, in sy preek, daai geleentheid. Gryp dit aan, terwyl jy nog die geleentheid het. Ons regter weeg al die feite noukeurig, maar hy kyk ook in die hart. Hy vra ook na die motief. Die heel eerste sonde teen 'n ander mens in die geskiedenis was moord. Die eerste wet wat Jesus in sy bergpredikasie aangespreek het, is daarom toe die 6de gebod. Dit wat moord verbied. Jesus se openbare optrede begin dus met 'n preek oor moord. Dit is skrikkelik om te dink dat Jesus se openbare optrede ook eindig met moord, waar die Jode saam met Pilatus hom vermoor het, deur hom tussen moordenaars te laat hang. Dieselfde skrifgeleerdes wat die 6de gebod aan ander mense geleer het, was die mense wat geskreeu het, kruisig hom. Plaas dat hulle groot godsdiens daar voor die altaar van die grootste offer gaan lê het, en in die proses ook ware versoening met God, wat hulle by hom geleer het, ontvang het. Plaas dat hulle dit gedoen het, het hulle die pad van Kain gevolg. En dit is soos die Bybel ook weer vir ons vanoggend op Jesus se leer wys. Soos Hebreërs 11 vers 4 sê, deur daar dieselfde geloof, wonderlike woorde, deur daar dieselfde geloof spreek Abel nou nog, al is hy reeds dood. Hoor u? Abel leef steeds. Abel leef steeds omdat Jesus dit vir hom gedoen het, vir hom bewerkstellig het. Hy leef, en al die wat so glo, soos Abel geglo het, Jesus het vir hulle almal die resultaat van moord, met ander woorde die dood, oorwin. Geen moordenaar sal dus ooit weer seëvier nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons dankie ons hemelse Vader, wanneer ons in u woord nie net alles hoor wat u ons leer nie, maar ook weer eens besef wat u vir ons gedoen het. Dankie vir dit wat u deur die prediking ook inderdaad in ons doen. Dat u ons wys op die pad van terugkeer, die pad van omkeer, dat ons teruggaan na die groot offer toe, sodat ons daar versoening en genade mag leer en mag vind. Dankie vir die woord. Seën ons op hierdie pragtige dag, ook ons same zijn. Vergesel ons in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, broeders en susters, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 40 vers 2 en 5 ten slotte. verhef nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor u verhef. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en aan u sy vrede gee.